สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอละต่อนะครับขอละต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องกฎการหลีกเลี่ยงของแมนสันนะครับก็คือกฎของเขาเนี่ยแหละครับเขาให้ความหมายหรือนิยามของกฎนี้ว่ายิ่งมีอะไรมาคุกคามให้เราเนี่ยเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวเราหรือความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวของเรามากเท่าไหร่นะครับเราเองเนี่ยครับก็จะยิ่งพยายามหลีกเลี่ยงมันมากเท่านั้นเหมือนกับว่าเรานะครับมีคุณค่าต่อสังคมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีแต่อะไรก็ตามที่มันมาทำให้สั่นคลอนความรู้สึกดีๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นแหละครับมันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาทันทีตัวอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยหาเงินได้เป็นล้านนะครับคุณเองเนี่ยครับก็จะกลัวที่จะสูญเสียมันไปหรือการที่คุณนะครับเป็นคนเด่นคนดังเนี่ยคุณเองนะครับก็จะกลัวเสียมันไปหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเนี่ยได้เป็นผู้จัดการหรือได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับคุณเองนะครับก็กลัวการที่คุณเนี่ยต้องลดระดับลงมาคนเรานะครับมักจะกลัวความสำเร็จซึ่งมันก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับการกลัวล้มเหลวเนี่ยแหละครับมันจะคุกคามตัวตนของคุณเนี่ยอยู่เรื่อยๆถ้าคุณนะครับหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพราะคุณกลัวว่ามันจะส่งผลกระทบต่อตัวคุณคุณก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นแหละครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆอารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณเนี่ยบอกกับเพื่อนคุณนะครับว่าผมเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างแล้วคุณนะครับก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีจนปีแล้วปีเล่านะครับหลายปีผ่านไปเนี่ยคุณนะครับก็ยังอยู่ตรงที่จุดเดิมคุ้นไหมครับเหมือนว่าสมมุติว่ามีเพื่อนคนนึงเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยจะลาออกสุดท้ายนะครับเขาก็ไม่ลาออกหลายปีผ่านไปเขาก็ยังทำงานอยู่อย่างนั้นนะครับยิ่งเขาเนี่ยมีสิ่งที่คุกคามมากเท่าไหร่นะครับยิ่งอยากจะหลีกเลี่ยงมากเท่านั้นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยู่ที่จุดเดิมนะครับเราทุกคนนะครับมันก็จะมีค่านิยมที่กำหนดตัวเราเองนะครับแต่เราเนี่ยต่างอยากจะปกป้องค่านิยมเหล่านี้เราพยายามให้เหตุผลเพื่อจะรักษามันไว้อยู่ตลอดแหละครับไอ้ค่านิยมของเราเนี่ยดังนั้นนะครับการที่เราเนี่ยรู้ตัวเองหรือได้ค้นพบตัวเองแล้วนะครับมันก็อาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะครับเพราะมันเนี่ยจะเป็นตัวที่ยึดเหนี่ยวคุณไว้นะครับให้คุณเนี่ยมีบทบาทหรือมีหน้าที่หรือให้คุณเนี่ยเดินไปตามเส้นทางนั้นๆและทำให้คุณนะครับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองเลยเห็นไหมครับบางทีเนี่ยการมีเป้าหมายหรือการมีเส้นทางที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็กลับมายึดตัวตนคุณนะครับเมื่อคุณเนี่ยเกิดการคาดหวังจนมากเกินไปคุณเองเนี่ยก็อาจจะปิดกั้นศักยภาพในด้านอื่นของตัวคุณเองก็ได้นะครับแล้วถามว่าเอาแล้วทีนี้จะทำไงล่ะมีเป้าหมายก็ไม่ดีมันปิดกั้นศักยภาพด้านอื่นเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายก็ไม่ดีสุดท้ายแล้วต้องทำไงครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับเหมือนกับที่ศาสนาพุทธเขาได้สอนไว้เนี่ยคุณจงฆ่าตัวตนของคุณซะนะครับก็คือถ้าคุณเนี่ยไม่ละทิ้งความคิดว่าคุณเนี่ยมีตัวตนนะครับคุณเองนะครับก็จะติดกับดักและคุณก็จะขังตัวคุณเองไว้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าคุณเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยวางจากทุกสิ่งไงครับคุณจะยึดไปหมดเลยครับยึดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือยศทรัพย์อำนาจอะไรทุกอย่างนะครับที่เราเนี่ยได้ทุ่มเทและสร้างมันมานะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าคุณได้ปลดปล่อยตัวเองแล้วคุณนะครับก็จะมีศักยภาพในด้านอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วทีนี้แหละครับไม่ว่าจะล้มเหลวหรือเติบโตนะครับคุณเนี่ยก็จะยอมรับมันได้ไงครับก็จริงๆแล้วนะครับการปล่อยวางเนี่ยมันคือการปล่อยวางที่ใจนะครับไม่ใช่การลงมือทำดังนั้นนะครับถ้าคุณรู้จักปล่อยวางเนี่ยมันก็คือการปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณไงครับพยายามอย่าไปเลือกตัดสินตัวเองนะครับว่าฉันเนี่ยต้องเป็นอัจฉริยะด้านนี้ต้องอยู่ในฐานะนี้ฉันเนี่ยต้องเป็นคนแบบนี้แบบนั้นนะครับเราเองเนี่ยก็ควรจะเลือกเป็นตัวตนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับเป็นทุกหน้าที่บทบาทและเรานะครับก็จะได้มีชีวิตอย่างที่เราเนี่ยอยากให้มันเป็นไงครับก็ไม่ว่าคุณนะครับจะเคยยึดมั่นในตัวตนคุณมากเท่าไหร่นะครับคุณลองวางตัวตนคุณสิครับแล้วคุณเองนะครับก็จะค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นบางทีนะครับคุณเองก็อาจจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นตัวปัญหาที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละครับไม่ใช่ใครอื่นเลยก็เป็นว่าผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่ากฎการหลีกเลี่ยงของแมนสันเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คือว่ายิ่งมีสิ่งไหนนะครับมาคุกคามตัวตนมากเท่าไหร่เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยยึดมั่นตัวตนมากเท่าไหร่นะครับและเรารู้สึกถูกเบียดเบียนนะครับเราเองเนี่ยแหละครับก็จะยิ่งพยายามหลีกเลี่ยงมันมากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับวิธีการที่ดีที่สุดเลยเรานะครับก็ต้องละทิ้งตัวตนของเราอย่าไปยึดมันมากครับยิ่งคุณนะครับไปยึดมันมากเนี่ยมันก็จะเท่ากับคุณนะครับได้ขังตัวเองไว้และไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองหรือปลดปล่อยศักยภาพตัวคุณนะครับให้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเติบโตขึ้นนะครับหรือยอมรับมากยิ่งขึ้นหรือไม่ง่ายคือว่าได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นไงครับเพียงแค่คุณนะครับ รู้จักปล่อยวางใจหรือถ้าในหนังสือเล่มนี้ก็ใช้คำว่าช่างแม่งเนี่ยแหละครับถ้าคุณได้ช่างแม่งแล้วคุณเองเนี่ยแหละครับก็จะกลายเป็นคนที่มีศักยภาพและได้พัฒนาตัวเองอย่างที่มันควรเป็นนั่นเองครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอเล่าต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ